adabiyot ko'ngil xazinasi. She'riyat esa ushbu xazinani boyituvchi javohirdir. Yosh, umidli ijodkor Elyor Darxonning she'rlari ham ko'ngil xazinasining munosib javohiri bo'lish istagi ila ilohiy ilhom qanotlarida jilolanib bormoqda. Ayni dam xotiramiz xazinasini ko'ngil mulkining javohirlari ila boyitamiz.
uskits.net eng hit qo'shiqlar.
Qizg'aldoq. Xush ko'rdik. Xush kelibsan. Hovlimdagi qizg'aldoq. Intiqligim bilibsan. Hovlimdagi qizg'aldoq. Seni juda sog'indim. Vasling istab og'rindim. Yuragimga dog' indi. Hovlimdagi qizg'aldoq. Tug'ishganday azizsan. Minnatsiz sodiq do'stsan. Oh, bunchalar nafissan. Hovlimdagi qizg'aldoq. Ayt, seni qiynar nima? Ikkimizga bir kema. O'zimday g'aribima. Hovlimdagi qizg'aldoq. Yaprog'ingga to'n yopay. Soyangdan panoh topay. Kel, yuzingdan bir o'pay. Hovlimdagi qizg'aldoq. Yondoshim, yolg'izginam, shamoldan ojizginam, men kabi do'stsizginam, hovlimdagi qizg'aldoq. Kimlarga jon atarding? Ular bilmadi darding, balki shundan qizarding, hovlimdagi qizg'aldoq. Senga ish bo'lmas bahor, u kelib ketar takror. Ikkimizda bir dard bor, hovlimdagi qizg'aldoq. Muhabbat g'avg'osida, do'stsizlik savdosida, adashdik dunyosida, hovlimdagi qizg'aldoq. She'r muallifi Elyor Darxon.